Teodoras Narbutas – Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Ketvirtasis skyrius – apie aukas. Aukos. Padėkos auka. Atnašaujant šią auką būdavo dėkojama dievams už pergalę, nugalėjus tėvynės priešą arba už karo žygio sėkmę. Ši auka turi labai žilos senovės bruožų, dar iš tų barbarystės laikų, kai nugalėtojai surydavo karo belaisvius. Jei nepateikė eilės iš Gomero, kaip Jupiteris priekaištauja Junonai, sakydamas, jog verčiau norėtų toliau kariauti, kad tik ji neprarytų Priamo ir jo sūnų kaip žalios mėsos arba iškeptų. Jei nepažymė, kad poetas savo papratimu, vaizduodamas dievus ano meto žmonių pavyzdžių, nevartoja čia jokios metaforos, bet tiesiogiai vaizduoja žmogėdrystę, kuri graikams Trojos karo metu buvo žinoma. Nėra priežasties abejoti, kad senovės laikais tai buvo bendras lietuvių protėvių paprotys. Tačiau labai seniai užmirštas, kadangi kryžiuočių rašytojai, išvardydami pavergtos tautos nedorybės, nebūtų pamiršę tai paminėti. Tačiau šito papročio liekana yra ši auka. Ji susidėdavo iš didžiosios aukos ir bendrų vaišių. Jų metu ant laužo sudegindavo ką nors iš žymiausių belaisvių, paimtų, su ginklu rankoje kovos lauke, su jo žirgu ir visa karinė apranga bei ginklais. Šis žiaurus paprotys buvo pažįstamas gerulams, saksams ir frankams ir net slavams. Tas apeigas lietuviai atlikdavo šitaip. Usodinę riterį ant žirgo apvesdavo tris kartus aplink aukojamąjį aukurą, tada įvedę tarp keturių stulpų įkastų į žemę, raitelį ir žirgą suriždavo grandinėmis, apdėdavo dervingomis ir sausomis malkomis, aukščiau riterio galvos, kad jo nebūtų matyti, pagaliau padegdavo. Jeigu būdavo keli vienodai kilmingi belaisviai, liepdavo traukti burtus, kurio eilė. Aukalaimos arba mėnulio garbiai. Apie tai rašyta straipsnėje apie šią deivę. Kokia tai buvo auka ir kokios jos apeigos, nežinia. Permaldavimo auka. Stabmeldžių žinių godumas buvo itin didelis. Dėl savo interesų jie laikė žmonės baimėje, ir darydami įvairias intrigas galėdavo pasitelkti į pagalbą poklių, tą baisų į dievą, kurio šiurpus vaizdas ir nepaprastas žiaurumas prisidėjo prie daugelio apgavysčių. Beje, baisiausia buvo poklių pamatyti kieno nors namuose, tai reiškia aiškę dievų rūstybę. Tokiu atveju namų savininkas tikriausiai nesutuščiomis rankomis skubėdavo pas artimiausią žinį, kuris atnašaudavo permaldavimo auką. Tačiau dažnai to nepakakdavo, poklius nesiliaudavo gazdinės. Šitaip atsitikus reikėdavo su didesnėmis išlaidomis atnašauti aukas, ruošti vaišes, pamaldas, kurios negana, kad sukeldavo namiškių išgąstį ir nerimą, be abejo, nepigiai kainuodavo. Deja, nežinome, kokia buvo ši pirmiau minėta auka. Jeigu užkietėję rūstybėje dievai dar ir tuo nepasitengindavo, poklius apsireikšdavo dvigubai baisesnis. Tada nebebuvo kodelse. Reikėdavo kuo skubiau vykti pas kurį nors garsų krivį arba pas patį krivį krivaitį, kuris paėmęs dovanas imdavo burti ir kerėti, paskui nurodydavo asmenį, kurio kraujas turys būti paukotas dievams kaip permaldavimo auka. Tad namų savininkas būdavo priverstas atiduoti net brangiausią šeimos asmenį arba ieškoti progos, kaip nužudyti nurodytąjį kur kitur ir jo galvą padėti prie pokliaus stabo. Tačiau plintant apšvietai, ši barbarystė buvo uždrausta ir kruvinoji permaldavimo auka tapo tokia, kad Vaidila pats susižeisdavo ir savo kraują atnašaudavo dievams kaip auką, o prie pokliaus stabo dėdavo gyvulio galvą. Toks trečias pokliaus pasirodymas turėjo nusmugdyti turtingiausias šeimas ir visa tai dėl baisaus žinių godumo. Kad jie vien šiuo požiūriu vaidino nemažą vaidmenį, netenka bejoti, nes kasgi nebijos tokių kerštingų dievų, kurie dar trokšta kraujo, nepasitenkindami daugybę ir brangių dovanų. Žinių apgavystė šiuo atveju buvo tokia rafinuota, kad ne tik pokliaus pasirodymas būdavo baisus ir nesuvokiamas, bet ir atnašaujant permaldavimo auką, būdavo galima išgirsti nematomą šnabždesį. Tuo poklius apreikšdavo, kad dievai pasitenkina tą auką. Auka už mirusiuosius. Ji buvo atnašaujama pragaro dievams per laidotuvės ir minint mirusiuosius. Ant žemės būdavo nuliejama dalis gėrimų ir viralų, po stalu numesdavo mėsos naminiams plėšrūnams, nunešdavo į kapus. Atnašaujant dideles aukas, būdavo ir laidotuvių lauže sudeginama daug dalykų, net ir gyvi žmonės. minėdami žuvusiuosius kare, degindavo belaisvius arba paimtus gyvulius. Dar būdavo tokia auka, kai smilkydavo užmirusius bičiulius. Jie kartais baigdavosi vėlinių iškilmės. Strykovskis sako, kai jau reikia pradėti valgyti, vyresnysis šeimininkas pasėmė šaukštų įvairių javų, miltų, druskos ir taip toliau, taip pat paima smilkalų ir pasmilkė starę. Ažu visumus prietelius mūsų. Tada valgo ir geria net per daug. Puota baigėsi senovinėmis dainomis. Auka už tėvynę. Kai kraštą ištikdavo pralaimėjimai ir nelaimės, žiniai kartais įsivaizduodavo, kad užrūstinti dievai trokšta, įdant kas nors pasiaukotų už tėvynę pagal jų būrimą, arba reikėdavo, kad kas nors savo norų susidegintų ant laužo ar žūtų kovoje su priešu. Žmonėse dar tebe gyvi pasakojimai, kuriuose minimi nutikimai, kai kelios dešimtys abiejų lyčių žmonių leisdavosi sudeginami, kad atpirktų tėvynę, arba kai keli šimtai ryždavosi mirti mūšyje kaip auka. Tuomet jie desperatiškai puldavo priešų gretas ir tol kovodavo, kol visus juos išžudydavo. Istorija mena, jog aukštieji žiniai sutikdavo susideginti ant laužo, kad būtų išmelstas dievų palankumas tėviniai. Apie tai jau kalbėjome straipsnėje apie Krivių Krivaitį. Juodoji auka buvo atnašaujama dievui Gardaičiui. Neturime smulkesnių žinių, kokios buvo šios aukojimo apeigos. Jas atlikdavo laimintojai, sigenoci. Tad turėjo būti tokios pat laukinės kaip skandinavų, nes lietuviai su jais išpažino bendrą mitą. Auka vadinosi Judime. Pranašaujamoji auka. Šią barbarišką auką mini Prūsijos kronininkai. Jeigu būdavo ketinama pradėti karą su kokia šalimi, arba jeigu gynybinio karo metu norėdavo sužinoti, ar seksis savosioms pajėgoms, tai stengdavosi paimti gyvą priešų karį. Atlikę maldas ir būrimus, belaisviai pastatydavo žmonių akivaizdoje. Žynys, vyriausiasis iš susirinkusių, smogdavo jam peiliu į krūtinę. Jeigu kraujas plūsdavo srove, tai būdavo geras ir sėkmingas ženklas. Priešingai, jeigu vos lašėdavo, tuomet nebuvo ko tikėti sėkmės kare. Puolama į karą sustabdydavo, kol dievai parodys geresnį ženklą. Po to belaisvį sudegindavo. Apžado auka. Kartais, žygiuojant į svetimą žemę grobio, būrio vadas duodavo apžadą, kad gražiausią grobį paukos dievams. Tokiu atveju, jeigu į rankas patekdavo itin graži mergaitė, o tokio grobio buvo labai vaikomasi, kurios grožis, o todėl ir vertė, viršydavo kitus paskirus pagrobtus dalykus, tokią mergaitę sugrįžę į tėvynę, paukodavo dievams. Kronikos tyli ar sudegindavo gyvą, ar pirma užmuždavo. Tikra tik tai, kad ją išpuošdavo vainikais, gėlėmis, aprengdavo puošniais drabužiais ir atlikdavo įprastines aukojimo apeigas. Arklio auka. Jeigu grobiamasis žygis pavykdavo, trečdalį grobio skirdavo paukoti dievams. Jį priimdavo Krivių Krivaitis. Tokiu atveju vieną iš pagrobtų arklių liepdavo nujodyti, kol kris, o tada Krivių Krivaitis papjovę savo ranką sudegindavo jį ant laužo. Dievams taip pat būdavo aukojamas arklys tam tikro plauko su tam tikrais įgimtais ženklais. Prūsai teikdavo pirmenybę širmiems, kitos provincijos juodžiams, dar kitos kitokio plauko, tad kiekviena lietuvių giminės tauta turėjo atskirą savo pasirinktą plauką ir su juo ypatingus ženklus. Tokių arklių nederėjo naudoti savo reikalui, o jeigu kam nors kumelė atvesdavo švento plauko kumeliuką, reikėdavo deramai ir rūpestingai auginti iki 5 metų, o paskui atiduoti vyriausiajam žyniui, kurio galioje buvo jį sudeginti kaip auką arba pakeisti kitu ir pačiam jo naudotis, arba parduoti į kitą provinciją ar į užsienį. Kronininkai aiškiai liudija, kad kruvinų aukų apeigos atėjo iš gotų. Kad nuramintume žmoniškumo gynėjus, turime pasakyti, jog tų kruvinų aukų atnašavimo papročiai gyvavo neilgiau kaip iki 13 amžiaus vidurio, o kai kurie buvo panaikinti gerokai anksčiau. Vietoj žmonių aukojo gyvulių kraują arba atnašaudavo aukų imitacijas, paprastai sudegindavo atvaizdus nulietus iš vaško. Kai dėl atskirų aukų atnašavimo kuriam nors iš dievų, kronininkai specialistai to neprašo. Tik priduria, kad senais laikais, kai svarbiausioji šventykla Prūsų Romovė dar nebuvo galutinai sunaikinta, kur nors kitur atnašauti iškilmingų aukų vyriausiems dievams nederėjo. Vėliau, žiniai išblaškyti po Lietuvos kraštus, tam įkūrė daugybę asmeninių šventyklų arba visur pristatė aukurų.